Velkommen til. Du har givet os en virkelig spændende opgave i dag.
Ja, det må man sige.
At gå i dybden med et af de mest potente og ja, måske også mest frygtede elementer i ISTDP.
Absolut. Vi skal tale om Habib Davanloos artikel om Face of Challenge.
Præcis. Og vores mission er jo at tage den her ret tætte akademiske tekst og folde den helt ud.
Gør den brugbar.
Ja, gør den konkret og brugbar for dig i terapirummet. Vi skal se på, hvornår og hvordan man bevæger sig fra det her forberedende pres til den direkte udfordring.
Og hvordan man gør det uden at smadre alliancen, hvilket er helt centralt.
Netop. Og hvordan det hele så forhåbentlig munder ud i et gennembrud.
Præcis, og det er jo vigtigt at huske, at Davanloos selv kalder det her for selve nøgleinterventionen i hele teknikken. Det er her, man som terapeut helt bevidst skaber en indre konflikt.
En spænding.
Ja, en spænding i patienten, så en del af dem begynder at gøre oprør mod deres egne, altså selvdestruktive mønstre.
Og det kræver den her helt særlige balancegang, som du nævner.
Ja, en specifik terapeutisk holdning, som vi skal dissekere. Det er den her fascinerende dobbelthed, hvor man på den ene side har den dybeste sympati for personen, der sidder over for en.
Og på den anden side?
En total mangel på respekt for de forsvar, der holder dem fanget.
Okay, lad os starte med fundamentet. Det her skift fra pressure til challenge. Jeg forestiller mig, at det er et af de mest nervepirrende øjeblikket for en terapeut.
Det er det.
Man går fra at banke forsigtigt på døren til potentielt at sparke den inden.
Lige præcis.
Hvordan ved man, at timingen er rigtig, så man ikke bare skræmmer patienten væk eller skaber en unødig kamp?
Det er det helt afgørende spørgsmål, og Davanloos svar er faktisk meget, meget præcist. Han siger, at man først begynder den systematiske challenge, når modstanden er blevet det, han kalder tangibly crystallized.
Håndgribeligt krystalliseret.
Præcis, og det er vigtigt at forstå, hvad det betyder. Det er altså ikke nok, at du som terapeut tænker, nå ja, patienten undgår følelser. Nej, det er for generelt.
Alt for generelt.
Det er først, når modstanden er blevet så, ja, klodset og åbenlyst i rummet.
Som en elefant i rummet?
Ja, præcis, som en elefant, der prøver at gemme sig bag en potteplante. Først der, hvor patienten heller kan ignorere den længere. Altså når patienten gentagende gange, her og nu i sessionen, aktivt modarbejder dine forsøg på at nå følelserne.
Så det handler ikke om terapeutens analyse, men om at forsvaret er blevet en helt konkret, observerbar handling i relationen.
Lige præcis. Man bruger pressure til at lokke den her elefant frem for sit skjul. Man presser på for at få adgang til følelserne, velvidende at modstanden vil dukke op.
Og så venter man, ja. Så venter man med den direkte challenge, til elefanten står midt i rummet, og man kan sige, ser du den der? Den taler vi om nu. Okay.
Først der har udfordringen maksimal effekt, fordi patientens sunde observerende jeg ikke længere kan benægte, at den er der.
Det er et stærkt billede. Og når man så tager det skridt, hvordan adskiller challenger så fra pressure? Ikke kun teknisk, men i den følelsesmæssige tone i rummet. Spændingen må jo stige markant.
Den stiger dramatisk. Altså teknisk set er pressure jo en invitation og en søgning efter modstand. Challenge er en direkte konfrontation med den. Men den emotionelle forskel er alt afgørende. Her kommer den dobbelte holdning, vi talte om, for alvor i spil. Forestil dig, at du ser en ven, du holder utrolig meget af, som er fanget i et bur.
Mm.
Du har den største sympati for din ven, men du har absolut nul respekt for buret. Du vil smadre de trammer. Modstanden er buret. Patienten er din ven.
Den distinktion er vigtig.
Helt afgørende. Man er 100% på patientens side, men 100% imod det fængsel, de har bygget om sig selv. Og det skaber en enorm spænding. En del af patienten bliver vred på dig, men en anden del mærker håbet om frihed.
Okay, så modstanden er krystalliseret, elefanten er i rummet, og vi har den her ven i buret holdning. Nu skal vi til værktøjerne. Davanloos præsenterer tre hovedformer.
Ja, jeg har tænkt på dem som forskellige niveauer af konfrontation. Et spejl, et bluff call og så en decideret vejspæring. Er det en fair måde at se pointing out, countering og blocking på?
Det er en fremragende måde at se det på. Det fanger essensen af de forskellige intensiteter. Lad os tage dem en for en. Pointing out, at påpege, spejlet, det er netop spejlet, den simpleste, men ofte mest potente form. Du holder simpelthen spejlet op og siger, se hvad du gør lige nu. Og det er ikke forklarende, man siger ikke, nu intellektualiserer du for at undgå vrede. Nej, absolut ikke. Det vil jo invitere til en intellektuel diskussion. Men siger det helt rent, som i casen med The Real Estate Lawyer, hvor terapeuten siger, You see, you are moving away from what you felt at that moment. Så simpelt.
Ja.
Eller til en anden patient. Do you notice you are moving to the position? Man stiller bare forsvaret til skue. Effekten er ret interessant, der hvor du kalder det en mystifikation for det bevidste sind, fordi man ikke forklarer hvorfor.
Præcis.
Man taler direkte til den ubevidste alliance og siger, se, forsvaret er her. Jeg anerkender det ikke som en gyldig manøvre.
Okay, så at påpege forsvaret er et stærkt træk. Men hvad nu, hvis forsvaret ikke er en handling, men...
Når patienten pakker alt ind i vage formuleringer og tågesnak.
Ja, dække ord og intellektualiseringer.
Præcis. Hvordan udfordrer man det? Så tager det næste værktøj i brug. Countering. At imødegå. Dit bluffkald. Okay, her gør du præcis det, patienten undgår. Du gør sproget konkret. Du kalder deres bluff. I casen med The Salesman, der taler om sin svigerindes big chest. Ja, den er god. Der spørger terapeuten tørt. You mean the breasts? Han fjerner det undvigende dækkeord. Da samme patient beskriver sit sexliv som satisfactory, imødegår terapeuten. Was it satisfactory or wasn't it? Der er ingen vej udenom.
Nej. Det tvinger patienten til at tage stilling og fjerner det der slør af vagehed. Man nægter simpelthen at deltage i patientens sproglige tålelandskab. Det er utroligt direkte. Det efterlader ingen steder at gemme sig. Hvilket bringer os til det sidste værktøj. Blocking. Vejspærringen.
Mm-hmm. Det lyder præcis som det er. Man lukker flugtvejen fuldstændig.
Det gør man. Det er det mest direkte indgreb. Man fejer simpelthen en defensiv manøvre af bordet og returnerer til fokus. Det er især effektivt, når patienten forsøger at skifte emne eller generalisere.
Kan du give eksempel? Ja, i casen med the chess player, der pludselig vil tale om sin søster i stedet for den bror, I arbejder med, der blokerer terapeuten prompte. I know, but we are focusing on your brother right now. Kort og kontant.
Præcis.
Og til the hyperventilating woman, der flygter ud i generaliseringen, most girls fall in love with their male teachers, lyder blokeringen. Let's not get to most girls, let's focus on you. Man holder dem fast. Man forhindrer dem i at udvande den følelsesmæssige intensitet. Det er ligesom at sige, nej, den vej er lukket. Bliv her hos mig med følelsen.
Hold op. Det er jo en vanvittig balancegang. At være 100% på patientens side, men samtidig 100% imod deres forsvar. Jeg hæfter mig ved det her med total mangel på respekt for modstanden. Det lyder utrolig hårdt.
Det kan det også lyde som. Jo, det forestiller mig, at mange terapeuter mig selv inklusiv vil være bange for, at vi er afvisende eller endda aggressive. Er der ikke en enorm risiko for, at patienten bare føler sig angrebet?
Jo, og det er den helt centrale frygt. Og den vigtigste færdighed at mestre. Nøglen ligger i konstant at signalere, at din kamp ikke er med patienten.
Ja, men med buret.
Lige præcis. Med buret. Og det gør du på flere måder. Dels når det var valgt med varme og engagement, men også i selve sproget.
Hvordan det? Læg mærke til, hvor ofte interventionerne er formuleret som en invitation til fælles observation. Do you notice? Do you see? Og det allervigtigste, som Davonlu fremhæver, er brugen af ordet vi.
Ja, ja.
Som i eksemplet. Do you see we are having difficulty to see how you felt? Ved at sige vi, skaber du øjeblikkeligt et partnerskab. Det er ikke dig mod mig. Det er os mod problemet, modstanden. Så man bygger alliancen ved at gøre den eksplicit til en alliance mod forsvaret. Men hvad er så de konkrete tegn på, at det partnerskab virker? Hvordan ved du, at patientens jeg rent faktisk begynder at vende sig mod sit eget forsvar?
Det er et af de mest tilfredsstillende øjeblikke i terapien. Det helt centrale tegn er, når patienten selv begynder at bruge spejlet.
Når de selv ser det? Ja. Når de spontant identificerer deres eget forsvarsmulster. Det sker så smukt i casen med The Hyperventilating Woman. Efter en lang række udfordringer, hvor spændingen er høj, sker der et skift. Hun stopper op og siger pludselig, som en åbenbaring, noget i stil med, folk har altid sagt det om mig. Jeg kan slet ikke forestille mig, at Janet nogensinde bliver vred. Wow.
Og så taler hun om, hvordan hun altid har dækket vrede med et smil. I det øjeblik er slaget vundet. En del af hende ser nu sit eget forsvar udefra. Alliancen er mobiliseret.
Det er et meget klart eksempel. Hvad så med den anden side, faresignalerne? Artiklen fokuserer meget på at være konsekvent, men du har bedt at se på, hvornår man er gået for vidt.
Ja.
Hvornår ved man, at angsten bliver for høj, eller at man er på vej mod et alvorligt alliancebrud?
Det er interessant, for Davonlus primære bekymring er faktisk faren ved at være for let udfordrende.
Den største fare i hans optik er, at spændingen falder, og processen stagnerer.
Fordi terapeuten tøver? Lige præcis. Fordi man ikke udfordrer hver eneste forsvarsmanøvre. Men for at svare på dit spørgsmål. Et centralt faresignal er, hvis modstanden blot bliver stadig og oppositionel, uden at den indre splittelse opstår. Altså ren kamp.
Ja, hvis patienten bare siger nej, 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 uden tegn på indre refleksion. Hvis du kun får vrede og opposition, og ikke ser glimt af den observerende alliance, så er der noget galt. Så er det ikke længere jer mod buret, men dig mod patienten.
Og der skal man stoppe op.
Der skal man stoppe op. Måske gå tilbage til at styrke alliancen og sikre sig, at patienten forstår missionen.
Okay, så vi har værktøjerne, vi har sikkerhedssystemerne, men det hele bliver vel først for alvor testet, når modstanden retter sig direkte mod terapeuten.
Ja.
Når man selv bliver målet for vreden, irritationen eller afledningerne.
Ja, og nu er vi ved selve kernereaktoren i processen. Davan Lu er krystalklar. A high rise in the transference feelings is the central triggering factor and breakthrough into the unconscious. Det er der, det sker.
Det er der, det sker. Det er, når modstanden og de underliggende følelser rettes mod terapeuten i overføringen, at de samme challenge-teknikker bliver allermest potente.
Kan du folde det ud med et eksempel fra teksten? Hvordan ser det ud i praksis?
The hyperventilating woman er igen et perfekt eksempel. Terapeuten spørger direkte til hendes følelser omkring hans insisterende facon. Hun kalder ham aggressiv. Er det mange terapeuter nok vil blive lidt defensive overfor? Præcis. Men han bruger værktøjskassen. Han udfordrer hendes perception, blokerer hendes forsøg på at generalisere og påpeger hendes vage sprog. Han bliver ved med at konfrontere hendes modstand i relationen til ham. Og det er det, der presser hende.
Det er denne vedholdende challenge af modstanden i overføringen, der presser hende til det punkt, hvor hun får sit gennembrud og ser sit eget mønster.
Nå, det er ikke isoleret tilfælde. Slet ikke. I casen med The Masochistic Engineer, der er irriteret over at have ventet, han beskriver sin irritation intellektuelt. Han tænkte, stupid bloody doctors. En tanke, ikke en følelse.
Præcis. Terapeuten blokerer den intellektuelle flugt med det samme. Stupid bloody doctors is again a sentence, but what was the way you experienced this? Han tvinger patienten væk fra den generelle tanke og ind i den kropslige, følte oplevelse af vrede, rettet mod en autoritet, som terapeuten nu repræsenterer.
Netop. Denne konstante intensivering af spændingen i overføringen er det, der forbereder det, der Von Lu kalder en head-on collision, en total konfrontation med modstanden, som springer døren op til det ubevidste.
Det mordiske raseri, skylden, sorgen.
Alt det, der ligger begravet. Når vi ser på det hele samlet, det virker som om hele ISDP-modellen står og falder med terapeutens evne til at mestre den her fase. Hvis man tøver her, stagnerer det hele så.
Det er en meget præcis observation. Man kan sige, at challenge-fasen spiller fire afgørende roller. For det første, den er selve motoren, der giver hurtig adgang til det ubevidste.
Okay.
For det andet er dens formål at skabe og vedligeholde den nødvendige terapeutiske spænding. Man holder gryden i kog, så at sige.
Mm.
For det tredje er det her, man for alvor skaber den splittelse i patienten, hvor den sunde alliance bliver stærkere end modstanden.
Og det sidste.
Og endelig, og det er altafgørende, det er challenge i overføringen, der er den primære udløser for genbruddet. Det er her, de dybt fortrængte følelser kan opleves direkte, hvilket er forudsætningen for dyb strukturel forandring. Så uden en effektiv challenge-fase, så risikerer man at blive i en endeløs intellektuel samtale uden reel forandring.
Det giver et utroligt klart billede af den tekniske og ja, metapsykologiske dybde i den her fase. Det er ikke bare konfrontation for konfrontations skyld.
Nej, slet ikke.
Det er en højt specialiseret kirurgisk procedure.
Præcis. Og det er værd at huske Davan Lues afsluttende pointe, som du også ved fra dit arbejde som underviser. Det handler ikke om at lære en række smarte fraser udenad.
Nej.
Det handler om at have en så dyb forståelse for de tekniske og metapsykologiske principper, at du kan anvende dem flydende autentisk med din egen personlighed. Det skal komme indefra. Som en afsluttende tanke til dig, der lytter. Davan Lu nævner, at challenge-fasen baner vejen for den endnu mere intense head-on collision. Hvordan forestiller du dig helt konkret, at en vellykket challenge-fase forbereder og styrker patientens jeg-funktioner, så de rent faktisk bliver i stand til at tolerere og integrere den totale konfrontation, der følger?
Hvad er det, der bliver bygget op i patienten i løbet af den her proces?